menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið er fyrir 8. dagskrármálið, náms- og starfsráðgjafar, stjórnarfrumvarp. Þetta eru 83. mál á þingskjali 95, fyrsta umræða, til málstekur hæstvirtur menntamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um náms- og starfsráðgjafa. Með frumvarpinu er lagt til að við 4. grein nýsamþykktra laga um náms- og starfsráðgjafa komi tvær nýjar málsgreinar. Í breytingunni felst að menntamálaráðherra getur falið háskólum sem sinna menntun náms- og starfsráðgjafa útgáfu leyfisbréfa að loknu námi þeirra. Þá er gert ráð fyrir að ráðherra setji nánari fyrirmæli fyrirkomulag útgáfu leyfisbréfa í reglugerð. Með þessu er ráðherra fengin sérstök heimild til þess að fela öðrum aðilum en heyra beint undir stjórnsýslu menntamálaráðuneytis útgáfu leyfisbréfa til náms- og starfsráðgjafa. Frumvarpið byggir á sambærilegri heimild og nú er að finna í 4. málsgrein 21. greinar laga númer 87/2008 um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla hvað varðar útgáfu leyfisbréfa til kennara. Virðulegi forseti, ég hef gert grein fyrir þessu frumvarpi. Því er ætlað að veita menntamálaráðherra svigrúm til þess að skipuleggja framkvæmd við útgáfu leyfisbréfa til náms- og starfsráðgjafa einfaldan og hagkvæman hátt og leggi til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar menntamálanefndar að lokinni fyrstu umræðu.
Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóð, svo er umræðu lokið. Frumvarpið gengur til annarrar